sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Bosna je, kako je govorio Ivo Andrić još pre jednog veka, zemlja retka po čudnom kontrastu. U njoj prema Andriću ima toliko čvrste vere, uzvišene čvrstine karaktera, dubokog osjećanja privrženosti i odanosti. Ali ispod svega toga kriju se olujne mržnje koje čekaju svoj čas. Deo tog kontrasta u svom književnom opusu sagledava i Vladimir Kecmanović, ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade. U knjizi Kao u sobi sa ogledalima nalazi se nagrađena priča ratne igre, koja na ironičan način predstavlja najnovije balkanske sukobe. Ona ujedno ukazuje na nepojmljive veze književne fikcije i stvarnosti. U prilog tezi o tajnoj korespondenciji književnosti sa životom govore i izbori koji se danas održavaju u Bosni i Hercegovini. U njihovoj predigri i borbi za glasove provocirani su razni sukobi, a jedan od kandidata za mesto u predsjedništvu ne bi isključio ni rat ukoliko ne bude izabran. Upravo zato o književnosti, Bosni, Srpskoj i izborima za sedmicu danas govori književnik Vladimir Kecmanović.
Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi.
Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Yeah. jer mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni zvenovi.
Nesporazum, sukobi, nacionalni identitet i balkanski prostor sadržani su u priči Vladimira Kecmanovića Ratne igre. Ono što ih je učinilo vrednim Andrićeve nagrade je iskošen i ironično patetičan autorov pogled na njihov savremeni odras. Andrićeva nagrada za priču iz knjige Kao u sobi sa ogledalima autoru će biti uručena za 3 dana, a danas Vladimir Kecmanović govori za 7. Dobar dan, gospodine Kecmanoviću, i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, nema na čemu.
Ja sam upravo delimično citirala žiri Andrićeve nagrade, mislim pritom na iskošen pogled, a u stvari sam razmišljala o iskošenoj stvarnosti junaka ove priče. Gde ste ih vi u stvari pronašli?
Vidite, pisac, kada piše, uglavnom, barem ja tako radim, i mislim da to jeste jedna od ključnih odlika umetničkog pisanja, kao i umetnosti uopšte, da stvari posmatrate iskošeno ili ti one običeno, da bi ih videli na neki drugi način. A u pravu ste da u priči Ratne igre je sama radnja toliko apsurdna da tu neki iskošen pogled nije ni neophodan, mada sam ga verovatno primenjivao. A znam od prijatelja, od ljudi, znam da stvarno postoji poligoni i da se ljudi plaćaju, sastaju se, imaju to igračke oružje koje su jako skupe, izgledaju bolje od pravog, igraju se rata. Ima instruktore koji su ljudi stručni za ratovanje, oblače se uniforme američke, engleske, ruske i onda tako trče i pucaju. A posebno je sad tu još ludost u svemu što se nalaze ljudi iz bivših ovih republika. Dolaze ekipe i međusobno pucaju. Da li su to, verovatno nisu oni isti koji su učestvovali u ratovima, to bi tek bilo suludo, ali u svakom slučaju stvar više bizarna nego da se odvija na nekom drugom mjestu.
Oni su odrasli, imućni, neki bezbrižni, a igraju se rata. Odakle taj paradoks?
Očigledno ljudima potrebno. Rat je nešto što je u prirodi čovjekove, očigledno, i sad kad je ukinut vojni rok, očigledno mora na neki drugi način ta igra da se iživi. Tako i završava, završetak priče, ovaj instruktor koji je potpukovnik u penziji na kraju kaže jebo vas onaj koji je ukinuo vojni rok, to je otprilike poenta.
Priča deluje ubedljivo, u stvari kao neki isečak stvarnosti, a čitaoca može u isto vreme i da postidi i da nasmeje. Ne. Jel to bio vaš cilj?
Pa to jeste, ja mislim da je to isto jedna od stvari koja je u prirodi književnog stvaranja, jedno i drugo. Kako je Kiš govorio, nema književnosti bez kombinacije ironije i patetike. I nekako to stoji. S tim što ironija je u suštini jezika, jezik jeste ironičan. Samo je pitanje da li ste toga svesni kada pišete ili ne. I u kojoj ste meri svesni. Dobro je da budete svesni, ali uvek, morate da budete svesni da će ironija uvek da vam izmakne i da ide dalje od onoga što vi možete da osvestite.
E, to je bilo sledeće pitanje. Znam da često se pozivate na tu Kišovu definiciju, ali kako uspevate taj odnos da napravite između te dve stvari?
Pa to je stvar osjećaja. To ne može da se radi planski ni svesno. To nekako ide prirodno.
U toj igri su, kao što ste rekli, i Amerikanci, i Rusi, i Englezi, ali i sa naših prostora Srbin i Hrvat. Kako ste im dodeljivali?
Srbin i Hrvat koji glume, ne znam, jedan Engleza, drugi Amerikanca, onaj tamo Rusa i tako.
Kako ste im dodeljivali te uloge?
Nisam se trudio da se bavim u kojoj uniformi, pošto to zaista nije bitno. I kako god da podesite, ispaše dovoljno idiotski.
A kako biste celu zbirku definisali, kako ona korespondira sa ovom pričom? Za one koje još nisu pročitali.
Zbirka, kao sobe sa gledalima, zapravo predstavlja neko, pošto ja, to nije zbirka koja je pisana programski. Imate programske zbirke, imate zbirke gde pisac skupi svoje knjige, skupi ono što je pisao raznim prigodama, napravi zbirku. Ova nije programska zbirka, ali pošto nekako prirodno ispalo tako da su u njoj sadržane teme i neke obsesije moje koje su prisutne u mojim romanima. Onome što sam pisao programski, ajde da kažem. Mada možda nije tačna definicija, ali jasno je što hoću da kažem. Tako da ta zbirka zapravo predstavlja neku esenciju onoga mog opusa prostora. I u tom smislu to mi urednik rekao, Dejan Mihajlović, kad je pogledao, kaže, pa ovo ima karakteristike programske zbirke, mada to nije. Tako da u njoj ima svega, nisu tu samo ni, obično ovo kažu da ja pišem o ratovima i posledicama rata. Ima tu priča koje na prvom planu, barem direktno, nemaju uopšte veze s tim, mada ako pišete u ovo vreme koje je određeno tim ratovima koje su bile, onda nužno ne može da nema neke veze, makar potpuno skrivene sa tim što se desilo. Ta priča ratne igre, pošto u toj zbirci imate neke linije po kojoj se neke priče su bliže jedne drugime, neke dalje, ona predstavlja neki logičnu deo trilogije sa pričom Zli vojnik Matijaž i pričom Relax. Jer se u njima prepliču isti likovi u tri perioda. Jedan je pred rat koji se desio, drugi je posle rata i što bi rekli njegove posledice, a ovaj treći ratna igra je sada u vremenu koje se tretira kao potpuno mirnodopsko, u kom, mada je pitanje koliko to jeste, ali u kojem se rat pojavljuje sada kao igra za kojom se gotovo čezne i priziva se.
Ovo je vaša, čini mi se, treća književna nagrada sa Andrićevim imenom.
Jesi.
I već počinje da deluje kao da ste vi pisac u bliskom srodstvu. Je li Andrić vaš književni otac?
Pa, nije. Mislim, nije i to. Mislim da pisac koji kaže da ima književnog oca, da nije još ušao u pubertetu. Ali što je još zanimljivije, ja na početku pisanja, kad sam dobio tu prvu Andrićevu nagradu kao klinac, ja nisam uopšte, Andrić nije spadao uopšte u pisa koji su mi bili u fokusu. I tek posle romana Top je bio vre, u kom isto nisam direktno imao Andrića u vidu, mada cenim njegovo delo i volim. Naknadno su se nametnule paralele s njim, pre svega što se događa, obrađuje Bosnu, jedan rat u njoj najnoviji, kom Andrić na njegovu sreću nije svedočio, ali obrađuje jedan prostor koji je on možda najbolje od svih koji su pisali njemu literarno definisan. I tada sam shvatio da u stvari Top ovakav kakav jeste ne bi bio napisan da nisam čitao Andrića pre. Ne zato što on ne bi mogao da funkcioniše tako kakav jeste, nego što ja ne bi imao hrabrosti da pišem tako i da ništa ne objašnjavam, jer sam negde u podsvesti da sebi samom ne objasnim šta pišem, a ovde sam imao njega u nekom podtekstu, mada ne svesno, i onda je, kako sam jednom rekao, da je to kao Andrić bez onog njegovog refleksivnog dela. Onda mi jedan prijatelj rekao, znači to je glupost, pošto kod Andrića je sve na refleksiji, jeste zastavno. Uglavnom, posle toga sam napisao dva romana, jedan sa Stojiljkovićem, Deksom, i drugom, a drugi sam, Sama, koji direktno u Kajinovom ožiljku je Andrić glavni lik. A o Sama koji sam počeo da pišem pre Kajina i koji je Deksu i asocirao da me pozove da uradimo ovo, jeste neka vrsta savremene replike Andrićeve Proklete avlije.
Pa to, kakav je taj odnos dva ta pisca? To ste sad samo faktografski nabrojali.
Jeste. Znači, ali od posle Topa Andrića, kada pišemo o Bosni, sada ga već imam svesno na pameti i čak imam tu neku očigledno poriv, potrebu da s njim na neki način literarno polemišem. Ima kao u sobi sa ogledalima, ima jedna priča u kojoj Andrić se pojavlja kao priviđenje, ali je tu.
Sad mala digresija, pošto ćete za par dana, bit će vam uručena Andrićeva nagrada, jeste li već skicirali otprilike šta ćete reći, na koji način ćete tako formalno, da kažem, zahvaliti? To sve pitam u kontekstu Andrića.
Uvijek kad to držite govore o tim nagradama, uvijek je dilema da li da, što je meni bliže, se kaže nešto efektno i kratko, što ljudi vole da čuju, ili da se objašnjava nadugo i naširoko, što može da bude, što vole, kako bih rekao, to spada u neki bon ton. Ali mene lično, kad prisustvujem, kad neko drugi to radi, zna da bude jako dosadno kad se izredaju svi govornici. Tako da još uvijek nisam siguran, možda ću neko srednje rešenje da dajem.
Zbirka u kojoj se našla nagrađena priča na neki način je možda esencija, pod znacima navoda, vašeg dosadašnjeg opusa, a i vi ste, čini mi se, nešto na tom tragu i već rekli. Je li to bila vaša namera ili je to ono što se kaže u ovim književnim krugovima, stepenik u sazrevanju pisca?
To što je zbirka takva. Ja mislim da jeste esencija, ali nije namerno. Desilo se tako kad sam sabrao priče koje imam, da, pošto, kako bih rekao, preokupacije su mi u tim pričama bile slične kao preokupacije i romanima i u ono što inače me zanima u književnosti, tako da jesu srodni, ispostavio
sam. Bliska istorija ovih prostora snažno utiče na vaše pisanje. Moglo bi se reći da je konstanta. Kakav vam je plan, ako pisac može uopšte da govori o planu? Hoćete li nastaviti u tom smeru?
Pa skoro sigurno da da. S tim što imam nameru da se malo odmaknem od striktno bosanskih tema i da zahvatim tematski malo širu priču. Ja imam, dugo jako planiram jedan roman koji bi bio dosta obiman i kom bi bio epicentar rat u Bosni, ali bi se događao ovde u Beogradu, u Americi, u Kanadi i tako dalje šire. Ali njega stalno odlažem. Slede roman na kom sad radim, glavni junak moj Tito. i obuhvata će u tom smislu, možda ne direktno, rađe će se u današnje vreme, ali će u nekom, da li će to biti flashbackov ili kako već zovu, ali će pokrivati period gotovo ceo 20. vek.
Kakav će biti vaš Tito?
Prilično otkačan, iskošan.
A koliko ga se vi uopšte sećate? Koliko se uopšte sećate tog perioda ili je to za pisca, za roman U nastajanju možda i nebitno?
Pa za roman je nebitno. Ja sam imao 8 godina kada je on. I sećam ga sve, mislim, dosta živo da je postojali, naravno, šta, neko sa 8 godina kakav može da ima realan odnos neki. Sećam se da je bio glavna ličnost o kojoj su svi pričali i nisam imao prema njemu neki jasan stav. Tako da ono što pišem uglavnom se zasniva na onome što sam naknadno o njemu shvatio, a ovo će možda da zauzima neki mali deo da lična sećanja.
A u kakvoj je vezi to Titovo vreme sa onim što je vaša dosadašnja preokupacija, a to je rat koji je potom proizašao u Bosni naročito?
Titovo vreme ne može da ne bude s tim u neposrednoj vezi, jer je, kako bih rekao, njegov period, on je vladao 35 godina i on je za to vreme stvorio jedan sistem čija je propast dovela do tih ratova. To je ono oko čega ćemo se verovatno svi složiti. Pored toga imaju stvari kojih se neki ne bi složili sa mnom, a ja mislim da je on svojim proizvodnim kreiranjem granica unutar bivše Jugoslavije direktno doveo do tih rata. Ali nije meni kao pisao ideja da se obračunavam s Titom, naprotiv, ja se, pa književnost i služi za to da date jedan pogled koji je potpuno drugačiji od onoga što vi kao privatno mislite. Tako da i u kraju ne znam, možda taj moj Tito ispadne do ono, mislim, u svakom slučaju će biti simpatičniji nego što ga ja doživio.
U vezi sa ovim što smo do sad pričali, vaše promišljanje savremenosti i uticaja politike, kako u vreme raznih izama i fikcija opstajete u toj vezi sa svakodnevicom, sa savremenim ovim trenutkom?
A nije mi teško baš zato što su izmi došli u krizu i što ih gotovo više nema. Mi danas pišemo, što ja mislim da je dobro. Današnji pisci su potpuno moje generacije i mlađi od mene, pogotovo većinom, oslobođeni opterećenja tih da li pripadaju nekom umetničkom pravcu. Pošto su postojeći umetnički pravci proživali svoje i više naprosto nema pisanje po postulatima bilo kog od njih bi bilo anahronizam. I čak je, što je na prvi pogled deluje kontradiktorno, pisanje uključuje recimo postmodernizma koji je najmlađi od tih pravaca, danas deluje najanahronijim. Pošto recimo sve što se danas piše može da se poredi sa, na neki način, sa realizmom, mada to nema veze sa onim, sa realizmom, sa njegovim postulatima iz 19. veka, ali samim tim što se ima odnos sa stvarnošću, manje realizam deluje danas anahrono nego postmodernizam. Tako da ono što pišem ne bi uopšte definisao šta je to tačno. Meni, recimo, ja lično najviše volim magijski realizam, ali to što pišem, barem što sam do sada pisao, nema mnogo odlika toga. Naprosto pišem po nekom svom osjećaju, pa kako ispadne. Možda to jeste, možda se nazove stvarno nekim postmodernizmom, jer kao i postmodernizam koristim sve moguće, sve što je dozvoljeno, a sve je dozvoljeno da se radi, samo što po konačnom ishodu to ne deluje kao neki skolastički postmodernizam.
Kako biste sebe u tom kontekstu definisali? Kao angažovanog pisca ili pisca sa angažmanom, kako bi možda rekli neki koji vas ne vole?
Znači, kao pisac u svojim delima nisam angažovan i mislim da angažovana književnost je pogrešna, je loša. Ako je angažovana, onda je loša. Ako je to odrednica, sigurno ne valja. A van toga što pišem, sporadično sam angažovan u tom smislu da kažem šta mislim. I to, kako bih rekao, uopšte ne vezujem sa onim što pišem. Ako ne govorim šta mislim o književnosti.
U stvari je pravo pitanje koliko je za pisca važno da učestvuje u političkom životu društva.
Potpuno je svejedno da li će da učestvuje ili ne. Za njega kao pisac i za njegovo delo je to potpuno nebitno. A da li će da učestvuje ili ne, to je stvar pisa kao čoveka. Da li osjeća potrebu za tim, da li mu se to gadi, da li beži od toga ili naprosto srlja prema tome, to je potpuno individualna stvar.
A kakav je odnos pisca nevezano od njegovog dela?
Angažman sigurno utiče na njegovu percepciju, ali to je nešto čime barem ja nemam nameru da se time opterećujem. Znači, oni koji će zbog mojih van književnih stavova da imaju predrasude prema ovom delu i da ga zbog toga loše tretiraju, nisu, ne predstavljaju publika čije me mišljenje uopšte zanima.
Da li vam se to dešava često?
Kako ne, to sam u početku, mi je bilo to nešto novo, pa sam registrovao, sada gotovo da na to ne obraćam pažnju. To je tako i, Bože moj. Književnost je, što bi rekao jedan moj prijatelj, stvar koja se odvija i radi na duge staze, tako da to šta trenutno neko misli o meni, nije bitno za ono što piše.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori Vladimir Kecmanović. U nastavku o izborima u Bosni i Hercegovini i budućnosti Republike Srpske. Ostanite uz nas.
Žala kapija u mome snu zaškripi, probudi me, podsjeti me da si mila, kroz nju nekad prolazila. Kaj si ja, tužno se usred bašte zavija, nema za kog da raste Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj, nije ti to zavičaj. Sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj. Znaju srce mi kaže sve daj, nije ti to zavičaj. Sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj.
Više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečiji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Sedmica Radio Beograda 1 govori književnik Vladimir Kecmanović. Pitala sam vas koliko je važno da pisac razume i učestvuje u političkom životu društva zbog toga što su danas izbori u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj ste rođeni i odrasli i u kojoj je danas Republika Srpska reprezent između ostalog i vašeg identiteta. Kakav je ovo trenutak za Republiku Srpsku?
A mene da, odmah da kažem, makoliko će to da tumače kao neki ekstreman stav, ali mene stvarno zanima izbori u Republike Srpskoj, a ne izbori u Bosni i Hercegovini, naprosto izbori u tom delu koji se zove Federacija Bošnjačko-Hrvatska i kako već, to je njihova stvar. I to me zanima jednako kao izbori recimo u Bugarskoj. Na nivou informacije, da li ništa više od toga. A šta je bilo pitanje, kako je za Republiku Srpsku?
Pa, prosto da definišete kakav je ovo trenutak u kome se ona danas nalazi, s obzirom na to da su izbori.
Pa Republika Srpska se, nažalost, od trenutka svog nastanka stalno nalazi u nekoj vrsti opsadnog stanja zbog toga što stalno postoje vrlo moćne snage koji dovode u pitanje njen integritet, identitet i tako dalje. I zbog toga su svaki izbori tamo značajniji od izbora u nekim državama koje nisu pod takvim, pod takvim pritiskom.
Kad kažete pritisak, na koje sve pritiske mislite?
To je pritisak stalno pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske. Pritom Dejtonski sporazum nije bio uopšte ono što je Srbima na tom području odgovaralo i što je bilo njihov idealni cilj, ali i postignut je pod velikim pritiscima, prvenstveno na srpsku stranu. Međutim, onda kada je potpisan, počinje s tim da upravo oni koji su Srbe naterali da ga potpišu, pokušavaju da i to što je tada potpisano promene sa ciljem još većeg smanjivanja srpskih ingerencija, prava na to da odlučuju o svojoj sudbini i tako dalje. Govorim pojednostavljeno, to je sad pravni način i kako se to radi, ima ih bezbroj. Pa između ostalog i ovo što sada, kakav je sada situacija na terenu, predstavlja odstupanje od Dejtona na štetu Srba, a pokušava se s tim da se ide još dalje i dalje.
Obično kad novinari pitaju obične ljude šta očekuju posle izbora, oni po pravilu kažu očekujem da će biti bolje. Šta vi očekujete od ovih izbora?
S jednim delom bi bilo nekorektno da pričam o tome, pošto ne živim tamo, a ima tamo postoji, kako bih rekao, bezbroj problema koji se tiču svakodnevnog života tamo, ekonomskih prilika i tako dalje, a to je sve ono što ja ne znam dovoljno, a kako bih rekao i direktno me se ne tiče. Ono što mi je zaista bitno i što vidim i što jeste tamo ključno, to je to da se, kako bih rekao, obezbedi vlast koja neće dozvoliti dalje ukidanje suvereniteta Republike Srpske. To je ono što vidim i čega sam svestan.
Politička scena u Srpskoj je već duže vreme izrazito polarizovana na, posebno sad ovih dana oko izbora, na dve opcije, vladajuću Dodikovu i opozicionu Ivanićevu.
Nije opoziciju, ne možemo nju nazvati Ivanićevom, zato što Ivanićeva stranka je manji deo te koalicije koja je opozicijona. To je glavna stranka SDS, a ne Ivanićeva.
Dobro, kako biste vi, kako biste definisali, kako je došlo do te polarizacije?
A vidite kako do polarizacije nužno dolazi, posebno što Dodikov, SNSD i on vladaju jako dugo i dominantni su, onda je po logici stvari ovi drugi se udružuju kako bi nekako bili što jači. I to je sve prirodno i normalno. Ono što je problem je što je SDS koji predstavlja najmoćniji deo te koalicije, najbrojniji, najjači, upravo stranka koja je za vreme svoje prethodne vlasti pristala na ukidanje tih većine, o čemu sam govorio, dejtonskih odredbi, to je pristala naš, po Srbe štetne i po Republiku Srpsku štetne odredbe. I što njihov dalji angažman, jer oni učestvuju u vlasti u Sarajevu, na centralnom nivou, oni u vlasti, iako su Republika Srpska i opozicija, što je njihovo delovanje u Sarajevu i dalje ide u tom smeru i nije dobro po Republiku Srpsku. Znači, s jedne strane, onda dolazite u situaciju da ako podržavate Dodik, kažete ti podržavaš vlast koja jako dugo traje. Ali s druge strane, ako izbor, ja zaista ne mogu da podržim nekoga ko, kako bih rekao, već dugi niz godina direktno sarađuje na stvarima koje su direktno, očigledno štetne i to su vrlo jednostavne stvari, nije sad neko tumačen. Zašto oni to rade, to sad o tome možemo da pričamo, ima svoje objašnjenje. Ali je sasvim logično da to ne može da bude opcija koju bi mogao da podržim.
To je, po vašem mišljenju,
da,
jedno...
I to, da, i Dodik je za vreme te svoje dosta duge vlasti uspeo da ispravi da deo tih ingerencija koje su uz njihov pristanak oduzeto, uspeo da ih vrati Republici Srpskoj i radi dalje na vraćanju tih ingerencija nasuprot ovima koji, kako bih rekao, su pristali da se izgube i koji po svemu sudeći bili spremni da u popuštanjima idu i dalje.
Kada bismo mi sad, da kažemo, golili tu kampanju, međusobne optužbe bi bila na relaciji nacionalnog pitanja, znači srpstva i antisrpstva. Opozicioni lideri optužuju Dodika da vodi takozvanu rizičnu politiku, a ovaj odgovara da nisu dovoljno nacionalni.
To optužba da je njegova politika rizična, evo kako bih rekao, prošlo je dosta godina, pokazalo se da je urodilo plodom, a da taj rizik o kom se govori nije se ništa desilo što bi opravdalo od njihove optužbe. A što se njih tiče, oni još jedna stvar ima koja je, kako bih rekao, nije dobra, a prilično je providna. Oni kombinuju tamo gde učestvuju vlasti, ponašaju se na jedan način, a imaju drugi deo ekipe koji učestvuje, koji predvodi izbore i koji ima potpuno suprotnu retoriku. Sada kad uporedite njihovo delovanje i njihovu retoriku, čini vam se da su u pitanju neke potpuno nerazličite, nego međusobno suprotstavljene stranke, a reč o jednoj stranci. To mislim da ne bi moglo da prođe ni u nekoj mnogo većoj državi, mnogo manje zainteresovani, gde su ljudi mnogo manje zainteresovani za politiku. U ovom slučaju nisam siguran da to može kod mnogo ljudi da prođe. I verovatno bi oni stajali mnogo lošije da ne postoji uopšte nezadovoljstvo koje je u čitavom regionu, naravno postoji ekonomsko nezadovoljstvo ljudi, pa se onda su spremni da podrže bilo koju opciju koja nudi promene, ma šta to znači.
Danas su izbori, ko po vašem mišljenju ima veće šanse?
Pa mislim da u odnosu na prošle izbore Republike Srpske da su pozicije Dodika i SNSD-a mnogo jače. A pobedili su i prošli put, tako da sam gotovo siguran da će oni da pobede.
Da li je, ako se manemo sada dnevne politike i partijskih stvari, da li je narod u Republici Srpskoj politički zreo da sačuva ono što je stekao 90-ih?
Trebalo bi da jeste. I upravo zbog toga mislim da je jako bitno da ima kontinuitet ove vlasti, da ostane koji je bio, jer su oni, evo, pokazali kroz dosta dug period da tu spremnost imaju i da čak i da su u stanju da je sprovedu. Ono što bi bilo opasno za Republiku Srpsku bi bilo kada bi na vlast došle snage koje bi, kako bi rekao, naprosto Bosna i Hercegovina je protektorat. Ona i dalje zvanični protektorat i tu je pristajanje na neke pritiske zapada može da bude kratkoročno pristajanje, može da ima fatalne posledice.
Srpska je inače dugo već pod pritiskom unitarizacije, o tome ste već nešto rekli, ali u tom kontekstu, kako vidite njenu budućnost?
Dok je konstelacija međunarodna ovakva kakva jeste, ona se pomera, ali negde i dalje ostaje, još uvek ne suštinski se nije promenila. Sve dok je konstelacija ovakva, mislim da će Bosna i Hercegovina izgledati ovako kako izgleda. Znači, bit će federacija, bit će Republika Srpska i bit će stalna rasprava i borba oko toga da li će da postane unitarna ili će Republika Srpska dobije potpuno samostalnost i dok je ovakva konstelacija neće se desiti ni jedno ni drugo. Ako bi se konstelacija promenila, onda su moguće vrlo različite scenarije.
A kako bi izgledao iskošen pogled na zbivanja u Srpskoj danas i možda sutra posle izbora?
Pa za iskošen pogled bi morao da uzmem kako se kaže, olovku i papir. Ne uzimam olovku i papir, ali tastaturu i ekran, ovako to ne ide tako brzo. ne pravi se, ne formira se tako za čas.
Mislim da sa ovim možemo i da završimo razgovor i zakažemo novi sa novom knjigom. Već znamo o čemu će da se radi ili ima nešto umeđu vremenu još što biste prijavili?
A ja mislim da neće, ja dosta radim ove scenarije za film i serije televizijske, tako da mislim što se proze tiče da će taj titul da bude sledeći. Da.
Vladimire, mnogo vam hvala što ste govorili
hvala
za sedmicu.
Vam.
Gost ovog izdanja sedmice bio je književnik Vladimir Kecmanović. Emisija je i na sajtu rts.rs. A vas pozdravljaju Brana Urošević, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijatan dan uz Radio Beograd 1.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Ti disordini menino, ma oggi che temps sota la sarro a contrar. Compadre, meu sertão es mantenha aqui vai, o menino de mandado, pra mogueto que tem, pra longa mopa pra manter. Tempas de ordem, de desordem de menino, mas hoje te tem só te arrasar o a comprar. Hoje que te prumo de abrir água, que te quiser só te vai de mini saia, onde que tudo escusa estava a parar, ou estava a parar. Oi,
program Radio Beograda.
Rosemary, say with me, don't you forget, she's my.